Zima je letos poskrbila, da je Božič v Evropi potekal ponekod nekoliko drugače kot prejšnja leta. Bomo slišali, kako je bilo v Esnu v Nemčiji. Na telefonski zvezi pozdravljam župnika, gospoda Alojzija Rajka, in najprej vse najlepše želje za leto 2011.
Ja, prav res lepe želje, lepa voščila vsem, ki ste na Radio Ognjišče in vsem poslušalcem doma in po svetu.
Tako, ostavila se bova seveda pri samem božičnem praznovanju in tudi pri pripravi na Božič. V to pripravo lahko ne nazadnje tudi uvrstimo obisk Miklavža. Je obiskal tudi vas v Esnu oziroma skupnosti, ki jih obiskujete?
Ja, tukaj so bile različne prireditve v organizaciji Župnije, pa tudi v organizaciji Slovenske šole, ki jo vodi gospod Dušan Čegovnik. Oni so pripravili miklavževanje v Krefeldu, potem mi smo pa v okviru Župnije oziroma pravzaprav pevski zbor Slovenski cvet prireja vsako leto po slovenski maši miklavževanje v Donboskovem domu v Mrsu in to je bilo tudi letos, je bilo zelo lepo število ljudi, tudi pri maši. Najprej imamo mašo v cerkvi svetega Jožefa in potem se preselimo v dom. Tako da je bilo tukaj kar 60 ali še več ljudi pri tej maši. In bilo je še primerno vreme takrat, ni tako nagajal sneg, kakor da pozneje. In tako da je to lepo doživetje, ki ga prireja ta lepi, dobri zbor, Slovenski cvet.
Torej, v Mersu ste imeli obisk Miklavža, v Esnu pa adventni bazar, ne?
Ja, v Esnu pa so bolj, nimamo otrok tukaj, ki bi prišli, da bi praznovali Božje Miklavža. Je pa vsako leto adventni bazar, pripravimo. So še vedno zelo skrbne, pridne gospodine. Zlasti se odlikuje gospa Branka Svete iz Oberhausna. Ona pripravi zelo lepe lične paketke domačega peciva. In potem tudi gospa Anica Draxler pomaga, bivša tajnica naša župnijska. Tudi drugi ljudje potem še prinesijo to in ono. Naša vrla 87 let stara Faranka, gospa Pavla Wolfs, je spet spekla dve potici za to priložnost, tako tudi prej za martinovanje in tako, da imamo malo to tradicijo, držimo, čeprav včasih razmišljam, ali bi še to prirejali ta dogajanja ali ne bi, ampak vidim, da so ljudje zadovoljni. Pride tako okrog 30-40 se jih udeleži v župnijski dvorani po maši in potem pripravimo malo postrežbe, pri čemer se žrtvuje vedno tajnica našega župnijskega sveta Štefka Pirc, pa njen mož Janez, in še drugi ljudje, ki so vedno pripravljeni pomagati. To sta Avguštinovi, Lojska in njena hčerka Slavica, vedno pridni v kuhinji in drugi ljudje, ki pomagajo. Tako da adventni bazar je malo povezan z dobrodelnostjo in tudi z družabnostjo, ki jo tukaj prirejamo in živimo.
No, rekli ste, da takrat zima še ni povzročala težav. Drugače pa je bilo, kot smo tudi slišali iz svetovnih poročil, prav na sveti večer in potem na božični dan. Kako je bilo potem?
Ja, to je bilo precej snega. No, za slovenske razmere to ni tako veliko, recimo, če zapade 15 cm snega v Esnu, je to skoraj katastrofa, ker niti nimajo toliko strojev in celo v Nemčiji je zmanjkalo soli in to je veliko mesto, ki ima 750 tisoč prebivalcev, ne, to je tretjina Slovenije. Ne. In samo glavne ceste so plužili, avtoceste, medtem ko ceste po mestu in ulice pa posebej še zdaj niso očiščene, kolikor so zvožene. In to se naredi potem ledena plošča in ljudje si ne upajo ven z avtomobilom, ker mnogi niso opremljeni za zimo, niso odvisni od prevozov, imajo v bližini trgovine in tako potem si ne nabavijo zimskih gum in se tudi v cerkvi zelo pozna. Letošnji obisk pri božičnih mašah je bil skoraj ali glih za tretjino manjši kot lansko leto, ko so bile v redu prometne razmere. Tako da vsekakor je zelo lepo, da smo, da imajo ljudje slovensko mašo, pridejo radi in so veseli, ampak prišli so res tisti, ki so nekoliko bliže ali so prišli z javnim prevozom. Je bilo pa celo zanimivo, da so bile tramvajske tračnice čisto zaledenele in sploh tramvaj veliko dni ni vozil. In tako so bili ljudje odrezani. In kaj hočemo, pride višja sila.
Tako, narava poskrbi za tak božič. Kako pa pravzaprav ste imeli svete maše ob svetem večeru in za polnoč?
Na svet večer sem šel v Mrz, to je 35 km daleč. Moče si je tam, je bilo lansko leto 70-80 ljudi, kolikor se spomnim, je bilo letos samo 30. Je bila organistka Danica Ban, ki zmeraj lepo spremlja naše petje in tudi sama ima tako dominanten glas, da je obvladala cerkev od pevskega zbora Slovenski cvet, pa je skoraj ni bilo nikogar, ker so bile take slabe prometne razmere. Ja, to je bilo ob 7 zvečer v Mrzu, potem jaz sem bil tisti dan še zanimivo, sem bil tisti dan še dežurni za čiščenje našega dolgega pločnika okrog vogalne hiše v stanovanjskem bloku, kjer je naše župnišče. Sem že ob 4 zjutraj odmetal sneg, pa potem še čez dan dvakrat in še ko sem se vrnil od te polnočni, od te večerne maše iz Mrza. Tako da tudi taka stvar pride na vrsto. Mi smo tukaj 5 stanovalcev v župnišču, enkrat čistim za svoje stanovanje, enkrat pa za našo pisarno, ki jo imamo v tej stavbi. Potem še pomagamo stareli gospe, ki stanuje iznad nas in tako da velikrat sem na vrsti. No, to je samo tako ena zanimivost.
Da si ljudje predstavljajo, ne, kako v kakšnih razmerah pravzaprav ste.
Ja, da nismo mi tukaj na luksus prišli, a ne, imamo tudi svoje vsakdanje obveznosti, tudi poleg pastoralnih, ampak to človek z veseljem dela. Recimo zanimivo je to, tukaj je nasproti v novi stavbi en invalid, ki ima v svojem avtu voziček in jaz zmeraj okoli njegovega avta tudi odmečem sneg, da človek lahko notri pride, ker srce mi ne dovoli, da bi pustil človeka, ki si sam gotovo ne more pomagati, on ne more lopate prijeti, ker se vozi z vozičkom, ampak avto se eno vozi, takšen posebej prirejen. Ljubi bližnjega kot sam sebe ali naredi drugemu to, kar želiš, da bi drugi tebi storili. In tudi tako uresničevanje zapovedi ljubezni pride vsak dan na vrsto.
Torej, v Mersu je bila maša na sveti večer, v Esnu pa ste imeli potem polnočnico, kaj ne?
V Esnu smo imeli ob 11. zvečer. Ja, je bilo tako, tako revno že prihod, ampak no, potem se je nakapalo 30 ljudi, ne 25 jih je bilo, 30 je bilo v Mersu. Ampak zanimivo, tudi tele službe, ki čistijo okoli cerkve, komaj, sploh niso bili vhodi, kjer se pride v cerkvo, ni bilo nič odmetano, ljudje so morali skakati čez take vesele, visoke snežne bankine. In to, tako je tle, ne vem, mislim, da je v Sloveniji vseeno to bolj prijazno organizirano, da se najdejo ljudje iz župnije, če že župnik vedel, da ne more vsega narediti, pa oni, ampak tole ni slovenska cerkev, če je bila slovenska, potem bi tudi župnik okoli cerkve kaj odmetal, ampak veliko je teh cerkvenih uslužbencev, ki so plačani za svoje delo in mislim, da bi to oni morali poskrbeti.
No, Silvestrovo je drugi sveti večer in zanima, ali tudi se tudi na ta večer kaj dobite skupaj pri sveti maši, se zahvalite za minulo leto in prosite blagoslova za novo leto?
Ja, jaz tukaj pri nas je to nemogoče, ker na Silvestrovo so ljudje v okrogu svojih družin, nimamo svoje cerkve in smo gostje v nemški cerkvi, tam imajo. Zanimivo, da naši ljudje, kadar imamo skupaj z Nemci, da jih zelo malo pride. Pridejo k slovenskim mašam, kadar imamo posebej, če imamo pa skupaj župnijo neke stvari, potem niso tako navdušeni. Potem ostanejo, rečijo se, to itak nemška maša, bom pa reči svoj fari ostal, tudi tisti, ki se drugače k slovenski maši pripeljajo bolj daleč, tudi nekaj kilometrov ali tudi nekaj 10 kilometrov, ampak potem grejo rajši kakšno bližno nemško cerkev. No, na svet večer je naš organist, 80-letni Mađar iz Banata, ki že 45 let igra pri nas, ali bo praznoval v januarju svojo 80-letnico. On je prišel s taksijem na polnočnico, ker ni mogel s svojim avtom, in jo je plačal 26 evrov za prevoz do cerkve, ampak sem rekel nazaj, vas bom pa jaz pelal, tako da sem po polnočnici lepo šel in ga odpelal 13 kilometrov daleč do njegovega stanovanja, vesno, on in njegova gospa soproga sta bila. Tako, take stvari so. Silvestrovo pa samo nismo imeli skupne maše. Jaz tukaj povabim nekaj ljudi, pa imamo v dnevni sobi, kjer jaz mašujem drugač vsak dan. Tako sem, potem sem še naredil povezavo preko Messengerja, da smo imeli prenos preko Messengerja in videokamere in povezani z eno družino v Sloveniji. Prijatelji. No, vesel sem, da sem pred Božičem obiskal enega gospoda, ki je tukaj zelo veliko pomenil, Viktor Pjuzi, ki je lansko leto praznoval svojo zlato poroko in je bil v bolnišnici, sem ga obiskal, dal svete zakramente, je naročil lepo pozdravite vse ljudi v cerkvi, kar sem na Božič tudi naredil in potem je čez nekaj dni umrl, bomo zdaj imeli v sredo pogreb. Ja, to je človek vesel, kadar tudi take stvari lahko naredi za svoje rojake, za svoje farane, katerim smo poslani.
No, tako, hvala lepa, gospod Lojz Rajk, za ta pogovor. Mislim, da so poslušalke in poslušalci lahko tudi s pomočjo teh vaših besed slišali, kakšno pravzaprav je realno življenje v izseljenstvu, tudi življenje slovenskega duhovnika. Veseli smo torej za ta pogovor z vami in vam želimo seveda veliko blagoslova in veliko zdravja v letu 2011.
No, še ena reč je, ki spada v te stvari. Ne, sem imel še v Oberhausenu mašo v bolnišnični kapeli, tam je kar precej ljudi prišlo, ampak potem na svetega Štefana bi morali še v Kastru poimeti, pa so tudi ljudje telefonirali, saj ne moremo ven. iz naših garaž ne moremo priti, tako da smo odpovedali tisto tretjo božično mašo, kateri se je precej ljudi izbiralo. Ne? In tako, jaz sem vesel, da sem se lahko spet oglasil, kar nekaj časa. Me niso slišali, dragi poslušalci, meni tako dragega radija Ognjišče, ki mi lajša in lepša življenje tukaj v tujini, da imam zmeraj domovino pri srcu in duši.
No, tega smo veseli, smo pa prav v zadnjih nedeljah leta 2010 poslušali tudi kar nekaj pogovorov, ki smo jih posneli na Binkošnem srečanju, torej so tudi spoznali utrip rojakov, ki živijo in njihovo povezanost s slovensko župnijo.
Ja, to sem poslušal in mi je bilo zelo všeč in lepo pozdravljam vse drage rojake, zlasti vse tiste, kjer sem služboval kot kaplan in kot župnik in vse druge prijatelje in sorodnike.
Hvala lepa in z Bogom, Esen.
Bogom, se še kdaj vidimo, nasvidenje.